ei au venit cu inima închisă. Înseamnă că și latura aceasta nu este băgată în seamă de acești oameni și și-a adus aminte acel om bolnav de ceea ce a zis Domnul Iisus despre tânărul bogat sau zgârcit, când a adăugat și a zis ucenicilor cât de greu vor intra asemenea oameni în împărăția lui Dumnezeu. Și a zis, mai ușor intră cămila prin urechile acului decât bogații zgârciți în împărăția lui Dumnezeu. Și a zis acel frate bolnav, am să scriu aceasta nu ca să mă crea de cineva cerșător, ci ca să învețe alții care vor vizita bolnavi, fie în spitale, fie în familie, fie că sunt bolnavi bătrâni, fie că sunt tineri, fie că sunt săraci sau sunt bogați. Nu te duce cu mâna și cu inima închisă la ei, ci dovedește-le prin o mică atenție dragostea ta pentru ei și se vor îmbărbăta în necazurile lor, mai mult ca și de cele mai alese cuvinte care ți le-ai pregătit să le spui, căci așa sunt oameni. Unii din aceia frați l-au vizitat pe acel frate și acasă și au adus ceva, dar pe care soția lui a fost nevoită să le îngroape în grădină, căci erau stricate. Eu am mai scris această rubrică mai înainte, cum unii fac curățenie prin frigidere și prin camerele de alimente și apoi se duc cu ele în numele Domnului. Nu vreau să o sândesc pe nimeni, ci vreau să atrag atenția căci acesta este duhul de zgârcire care e foarte periculos și când pune stăpânire pe cineva, acea persoană cu greu scapă din cătușile lui. Să ne verificăm căci și aceasta este un motiv de cădere. Și frații cu zgârcenia și frate cu zgârcenia este lăcomia. Să aduni grămadă cât mai mare și numai pentru tine, pe când Domnul Iisus zicea, adunați-vă comori sau comoară prin dărnicie care rămâne sus. Mai este și duhul înșelătoriei. Ai un business, cumperi ceva, mașini sau alte lucruri, le asamblezi puțin și le vinzi la prețuri foarte mari, și ești conștient căci lucrul acela nu ține mult, dar îl înșeli pe aproapele tău sau pe fratele tău, îi iei banii și el după un timp foarte scurt nu mai poate folosi obiectul de la tine. Biblia zice, nu știți căci cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cât este de sensibilă calea mântuirii. Dar dacă noi încercăm să fim drepți chiar în paguba noastră, Dumnezeu ne va binecuvânta și cu niciun chip nu ne va lăsa. Și acum ceva despre frații, iarăși, poate surorile care vor citi despre ce am scris, despre baticuri, vor zice, dar de ce Domnul nu ți-a descoperit? Și despre frați, ce numai pe surori le are în vedere. Iată ce mai descoperit Domnul despre frați, și anume, că în majoritatea bisericilor sunt lupte și sunt două sau mai multe tabere. Oamenii se luptă ca să-și apere funcția, fie că-s păstori, prezbiteri, dirijori sau alte funcții de comitet, casier sau altele. Ei vor cu orice preț să se mențină pe aceste posturi, dar alții, tot luptători, se luptă să-i schimbe, să-i dea jos și așa se naște o mare ură și dezbinare între frați și familiile din biserică. Ce-i de făcut? Și Domnul a zis, credinciosul, creștinul, trebuie să se lupte ca să-și apere mântuirea și nu funcția. Atunci când te lupți ca să-ți apere mântuirea, te pocăiești și cauți să trăiești în pace cu toți frații, căci Domnul a venit să aducă mântuire de păcate sau de păcate și nu funcții. Dar oamenii neglijează mântuirea. Nu-i pasă că e certat cu jumătate din adunare, nu-i pasă că nu poate să-i vadă pe unii care îi consideră dușmani și totuși și ei sunt frați și vor să ajungă în rai. Nu-i deloc bine. Dacă noi luptăm pentru mântuire, cum zice și un apostol, să vă luptați pentru credința care a fost dată Sfinților și nu pentru funcțiile din biserică, căci dacă Domnul te-a pus păstor sau lucrător într-o formă sau alta, El te va susține și nimeni nu va putea să te dea jos. Aici, în America, odată prin alegeri, printr-o răscoală de aceasta, au dat jos păstorul și l-au numit pe altul. Acesta, dat jos, a fost cu minte, nu s-a răsculat, nu s-a luptat cu nimeni, a stat în așteptare să vadă ce are Domnul cu el de lucrat. Și au trecut câțiva ani și biserica s-a convins căci primul păstor era mai bun și căci ei au greșit că l-au dat jos. Și atunci l-au chemat înapoi la slujba lui. Dar câți păstori sau slujitori de biserici așteaptă să le apere Domnul, să se lupte Domnul pentru apărarea slujbelor lor? În vremea tinereții cunoșteam cazuri când unii se împreteneau cu puterniciții și cu autoritățile omenești ca să-și apere și să-i menține pe posturile atât de dragi lor. Și aceștia au zis, nimeni nu te schimbă, dar trebuie să faci ceva și pentru noi, ceva colaborare. Iată lupta pentru funcțiile din biserică ar putea să ne coste în ziua mântuirii. Păi, cum să nu te coste dacă tu îi urăști, îi pedepsești, îi excluzi pe aceia de care nu-ți place ție? Și Domnul zice, împacă-te cu părâșul tău, săracii frați care au luptat și luptă ca să-și apere funcțiile, s-au dus și se duc legați și neîmpăcați cu mulți din biserică. Din aceste motive, unii își vor pierde chiar și mântuirea. Ce bine e să ascultăm de glasul Scripturilor, să luptăm pentru mântuire și să ne apărăm mântuirea și vom fi fericiți. Și acum, o altă idee. Un frate, ori de câte ori mă întâlnea, îmi zicea, acum, după încercările prin care a trecut, trebuie să scrii poezia secolului. Simțeam că îndemnul lui mă cam deranjează. Și am zis, Doamne, ce-i cu fratele acesta? Și am primit răspuns că cel vrea o poezie să-i concureze, să-i depășească pe toți declamatorii, măcar că el foarte frumos recită, dar ar vrea să nu fie altul înaintea lui. Și eu m-am gândit că și toate poeziile pe care le-am scris prin inspirația Duhului Sfânt sunt poeziile secolului, căci toate s-au scris în secolul acesta și toate vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, despre mântuire. Oare ce am vrea altceva? Și deodată am înțeles, deci unii creștini nu caută numai poezia secolului, ci și predica secolului și cântarea secolului, adică să nu-l depășească nimeni, el să fie pe locul întâi. Aceasta se numește duh de concurență, duh de mândrie și nu folosește la calea mântuirii. Am urmărit în adunare pe un frate foarte talentat care și-a pregătit predica secolului. Ce-i drept, a fost foarte bine aranjată din toate punctele de vedere, cu citate, cu puncte, cu idei, dar în duminicile următoare, păstorul îl numește pe altul să pregătească o predică. Tot talentat și acesta, și desigur căci el s-a gândit la primul, dacă nu-l pot depăși, măcar să-l egaleze. Și probabil că l-a egalat, dar a fost numit și frați nu prea talentați care nu știau să-și aranjeze predicile și unii cât pe aici să renunțe, gândindu-se căci nu vor putea pregăti ceea ce au pregătit cei doi de mai înainte. Și s-a dus totuși la anvon și a vorbit ceea ce le-a pus Domnul pe buze. A vorbit sincer, cu emoție și cu teamă, să nu greșească. Și la sfârșit un frate a zis că ar fi dorit să nu se mai termine predica acelui om simplu care nu se pregătea care nu își pregătise predica secolului. Vedeți cum stau lucrurile. În bisericile creștine s-au ridicat foarte mulți oameni talentați, fie că e vorba de predicatori, fie că e vorba de cântăreți sau recitatori de poezii, declamatori. Nu trebuie lepădați aceștia, dar nu trebuie înlocuită lucrarea Duhului Sfânt din biserică cu oameni talentați, cu cei ce caută să facă predica secolului sau cântarea secolului sau poezia secolului. Deci acestea dau naștere la mândrie și concurență. Și mândria știți unde duce? La cădere. Sunt chemați toți credincioșii din biserică să se închine Domnului. Ori e talentat, ori nu. Toți sunt primiți de Domnul când cântă sau recită sau se roagă sau predică din dragoste și smerenie. Când eu m-am întors la pocăință, am mai spus, era în biserică un frate care atunci când predica avea obicei să spună și unele istorioare. Și le spunea cu atâta talent că aproape toată biserica, toată lumea plângea și el spunea plângând. Eu tare m-am mirat de omul acela și am zis în mine, omul acesta cred că este cel mai pocăit din adunare. Și au trecut ani și eu m-am împretenit cu el, căci locuiam în același cartier, la Ronaț, dar când am început să-l cunosc, am văzut că el este un pocăit slab, că pe toți îi vorbește de rău și că e un om lumesc și că își bate joc și de prorocii. Ba mai târziu a avut ceva abateri, căci frații l-au exclus. El tot mai merge și prin alte adunări și tot așa spune istorioare. Și atunci mi-am zis, mă, cum te înșală talentații aceștia ai secolului, că cei nu au multă pocăință, dar sunt buni de gură. Ce-i de făcut? Domnul Iisus lămurește și problema aceasta și zice, faceți ce zic fariseii, dar nu faceți ce fac ei. Și în concluzie, să rămânem în smerenie, că celor smeriți Domnul le dă har. Și harul Domnului e mai de preț decât toate operele secolului. Domnul Dumnezeul Duhurilor, oricărui trup, să rânduiască peste adunare un om. Numeri 27 cu 16, cu alte idei. Și Zaharia 12 cu 1. Așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului din el. Și Evrei 12 cu 9. Nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Deși am mai scris această idee, dar am primit de la Domnul mai multă lumină și am repetat aceste rânduri pentru un mai bun înțeles al lucrurilor. Dumnezeul Duhurilor oricărui trup sau Tatăl Duhurilor sau Dumnezeul care a întocmit Duhul din om. Din aceste citate înțelegem că și toți oamenii, toate ființele umane care trăiesc pe pământ, sunt creația lui Dumnezeu, în totalitatea lor, trup, duh și suflet. Dar eu n-am înțeles de ce la 1 Ioan 3:10 scrie, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Sau versetul 12. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său, sau Ioan 8:48. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți faptele tatălui vostru. Și acum întrebarea care se pune, diavolul are și el fi în lumea aceasta? Atunci cum rămâne cu versetele care zic că Dumnezeu este Dumnezeul duhurilor, oricărui trup are diavolul putere să creeze duhuri, cei ce se numesc fiii lui sunt ei născuți din Duhul lui? Ciudată întrebare pe care mulți ani nu le-am știut. Iată care este explicația. Toți oamenii se trag din Adam și Eva și lui Adam Dumnezeu i-a dat Duh de viață și rând pe rând toți oamenii au primit Duhul de la Dumnezeu conform Eclesiastul 12. Până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Atunci, cum totuși au devenit unii oameni fii diavolului?